звучали на вид. Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. Сергею Коваленку призначили медичную экспертизу. 21 лютого – Международный день родной мовы. Былый политвязень Дмитрий Вус презентовал инициативу «Личим голосы разом». Про это да и иншая тягом ближайшей полгодины. У Витебску почався суд над активістом консервативно-християнської партії БНФ Сергієм Коваленком. Його винуватять, що він порушив режим відбивання хатньої хімії, присуджений йому у 2010 році за вивішений на городській новогодній ёлці бел-червоно-білий стяг. Йому погрожає до 3 років тюремного зняволення. Сергій Коваленко знаходиться у СІЗА від 22 снежня. І ще 19 снежня він розпочав голодовку на знак протесту супроти зняволення і кримінальності. На сувязі наш кореспондент Валер Каліновський. Я попрошу розповісти його про виніки першого дня судового процесу.
Говорити про ніякі виніки самого судового посідання складано, тому що фактично його не було. Ніяких допитів, ніякої процедури не було фактично вирішено. Тільки два моменти на сьогоднішній день були вирішені. Перше – це з перекладчиком, покольки спочатку Сергій Коваленко запитував перекладчика, і йому не сподобалося, як перекладу першої перекладчиці. Ось, вже був присланий перекладчик з державного університету, який більш кваліфіковано це робив. І друге питання – це стан, медичний стан Сергія Коваленки, чи здольний він приймати уділ у посідженнях. З раніці була одна бригада хуткої допомоги, викликана у суд. Потім після обіду вона знов приїхала і знов провірала стан його у суді. І потім свояки викликали ще одну бригаду хуткой допомоги из Витебска и поскаржились в управу по охове здоровья Витебского областного выконавчего комитету, что человек, який знеможены, який знесилены, який потребует терминовой специализации, примушает удельничать у судовом процессе. Медицинский огляд Сергея Коваленки должен фактично за целый день нескольких годин. И окончатковое решение одной бригады было у тем, что стан Сергія Коваленки особливо не змінився, але змінився склад крові, і тому треба додаткове дослідження. Друга бригада, яка приїхала, так само вирішила, що треба провести додаткове, більш подробязне обслідування Сергія Коваленки. І суддя таким чином вирішила відкласти посідження чергове до завтра, до 14 годин, а тим часом шпіталізувати Сергія Коваленку у лазареті Витебського слідчого ізолятору. Свояки побоюються, що це дослідження дасть такі ж виніки, які були зроблені напередодні, і що його можуть признати годним для того, щоб протягувати уділ у процесі. Свояки домагаються, щоб його перевели з арешту на підвізку крайньої вийти, щоб шпіталізували у нормальний цивільний шпіталь. Ось, але цього на цей момент не відбувається. І всі звертаються до Сергія з просьбою, щоб він спинив голодовку, у приватності лідери консервативно-християнської партії БНФ, які прибули на суд. Але Сергій упарто каже, що він не буде спиняти голодовку, що він затримає її, принаймні, опошні 15 днів, а опошні 3 дні, як суху голодовку. Ось, і він сказав, що спинить тільки голодовку, коли його випустять зі слідчого ізолятора.
Это был Валер Калиновский, а зараз больше деталей сегодняшнего судового посяджения и уражений присутных. Те, кто собрались у зале, убачивший Сергея Коваленко после протяглой голодовки, были уражены тем, накольки он схуднил.
Маті Сергія, спадарня Лідія, у голос заплакала у коридори суду, коли сина тільки вивели з автозаку.
Ви сьогодні приразили моєго сина. Вони скалечили йому здоров'я. Лукашенко зробив преступлення над моїм сином. Чому вони держать його ізолірованого від людей, не лечать? Це преступлення. Його що приразили сина?
Сергій схуднів на 25 кілограмів, втратив третю частку ваги. Але у судовій залі, коли його вже зачиняли у закритованій клітці, декламував вірш «Ми вийдем з щільними родами».
Нехай живе, могутне, сміле, наш Білорус сьогодні жив. Завдарма все червоне діле, покрив собою народ.
Живе, Білорус!
Живе!
Присутні у залі розпитували Сергія Коваленку про його самоочування. І він заявив, що опошні 3 дні тримає сугу голодовку і оповів про околічності примусового харчування, що йому погрожали вибити зуби, коли він не почне їсти, і що змістять у психушку. Сергій зняв кашулю, і некілька секунд у залі стояла тишиня. Вираз, що від чоловіка залишилися скороди костки, цілком відповідав убаченому. Уласна, судовий процес почався зі скандалу. Сергій Коваленко заявив ходайництво про заміну перекладчика, бо його не задоволила кваліфікація у синхронному перекладі звичайної школьної наставниці Олени Шухто. Спочатку суддя Аліна Жук ходайництво відхилила, але проблема повстала знову, коли перекладчиця не здоліла перекласти юридичні терміни. І вона обвістила самоотвод, який суд мусив прийняти. Сергія Коваленко на суді боронять два адвокати – Петр Коваленко і Олександр Галію. Господар Галію запитався, чи гэта самая перекладчыца працавала падчас следчых дзеянняў з Сергеем. Яе станоўчы адказ адкаментаваў праваабаронца Павел Левінаў.
Она сказала, что она не обладает достаточными знаниями. И таким образом получается, что даже на предварительном расследовании дела права Коваленки в квалифицированном переводе были нарушены. А это уже фактически дело надо отправлять на новое расследование. Обстановка в суде, я бы сказал, очень-очень напряженная. Конечно, оживление публики вызвал тот момент, когда Сергей обнажился на пояс. Такие тела я видел только в кинофильмах про концлагерь.
Сваякоў падтрымалі і прысутныя ў залі. Сярод іх віцебскія і менскія аднапартыйцы Сергія Каваленкі, прадстаўнікі іншых партый і рухаў, як з Віцебску, так і з іншых гарадоў. На судзе было вельмі шмат праваабаронцаў і журналістаў, хаця значную частку апошніх суддзя выдаліла за фота і відэаздымкі. Прысутнічаў на працэсе і Яніс Рупэйкс, віцэконсул Латвіі ў Віцебску.
Відэа з судовай залі, знятае нашымі карэспандэнтамі да моманту, пакуль суддзя не выдаліла аператараў, вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар па надзвычайных даручэннях Міністэрства замежных справ Чэхі Пэтэр Марыш. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Какие причины агрессивной риторики Александра Лукашенко на адрес Захода?». У понеделок подчас приему доверчих грамот от амбассадоров керавник Беларуси выступил с погрозами заходним краинам. Что подштурхнуло его на такие заявы? Кому адресовано гэтае послание? Ці будзе оно иметь практичное наступство? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы «Свободы», керавник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вызваленне палітычных вязняў – гэта першы крок для развіцця супрацоўніцтва паміж еўразвязам і Беларусю, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Чэхіі Пэтэр Марыш. Ён дадаў, што ў гэтым пытанні пазіцыя еўразвязу застаецца нязменнай. Чэшскі дыпламат за два дні правіў у Беларусі шэраг сустрэчаў у Міністэрствах адукацыі, замежных справаў, культуры. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Амбасадар Марыш ацаніў цяперашні стан дачыненняў паміж еўразвязам і Беларусю як тупіковы. На сустрэчы з начальнікам галоўнага ўпраўлення Еўропы МЗС Беларусі Раманам Раманоўскім ён зноў казаў пра тое, што мы называем праблемамі ў нашых дачыненнях, пра рознае стаўленне да агульнапрынятых каштоўнасцей. І хоць гэтым разам, паводле чэшскага дыпламата, галоўная тэма не развівалася, абмінуць яе было немагчыма.
Заўжэнне такое заключэнне – гэта первый шаг для развіцця сотрудничества между Евросоюзом и Беларускай Республікой. На этом ничего нового. Выйти из этого тупика можно только с стремлением с обеих сторон. Но нам кажется, что рука наша для сотрудничества уже есть. Відаць. І ждём той рукі з Мінска, а пока ще не увидзім.
Пэтэр Марыш паведаміў, што 4 сакавіка ў Празе пройдзе сустрэча міністраў замежных справ краінаў Вышаградскай групы – Чэхіі, Славаччыны, Польшчы, Вугоршчыны. На сустрэчу таксама запрошаныя кіраўнікі міністэрцаў замежных справ краінаў Усходняга партнерства, Балтыйскіх краінаў і Даніі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. На пытанне, ці будзе Беларусь на гэтай сустрэчы прадстаўляць міністр Мартынаў, амбасадар Марыш адказаў, што пакуль гэта невядома. Удзел Беларусі ў праграме Усходняга партнерства адна з ключавых праблемаў для Чэхіі, падкрэсліў Пэтэр Марыш. Ён сказаў, што нельга пакідаць Беларусь у еўрапейскай ізаляцыі.
Беларусь ізаляцыя это нікому не памагае. Столько одна столица, которая сумнительно использовать такую ситуацию, у которой достаточно средств экономических, А это не наш, наш интерес. Это не интерес Чешской Республики, это не интерес Евросоюза.
И хоть Петр Марыш не назвал конкретно эту столицу, журналисты зрозумели, что размова идет про Москву. Заяву чешского дипломата, белорусский политолог Олесь Логвинец тлумачит так.
В европейском связи есть краины, на вот группы краин, которые очень зацикавлены в независимости Беларуси и в европейской интеграции Беларуси. Беларусь для них останется у порядку дня, и они будут спробовать по мере возможности, зрозумело, уздействовать на ситуацию в Беларуси. Это полагает в их национальном интересе, как Беларусь шла европейской дорогой.
Так прокоментовал заявы амбассадора по особливых доручениях Министерства замежных справ Чехии Петера Марыша белорусский политолог Олесь Логвинец. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Витебску почался суд над активистом консервативно-христианской партии БНФ Сергеем Коваленком, якого обвинувачивают у порушении режима отбывания покарания. Коваленку накировали у туремный шпиталь, каб вызначить стан его на здоровье. Напередодні и в день суду у Витебску з'явилися бел-червоно-белые стяги. Вызволение политвязня может стать первым кроком у наладживания дочинения помеж Беларусью и Евразвязом, заявил представник МЗС Чехии Петер Марыш. Комитет обороны журналистов залучил Беларусь до наибольш репрессивного режима у Европы у дочинении до СМИ. 21 лютого – Международный день родной мовы. ЮНЕСКО лечит, что белорусская мова находится под погрозой изникнения. Дачники Сосмолевицкого района протягивают протестовать супрот взносу их летища. 21 лютого – Международный день родной мовы. ЮНЕСКО занесла белорусскую мову у лик тых, яким погрожает изникнение. Апошний перепись населения 2009 года показал, что на белорусской мове размовляют только 30% жихаров Украины, и всего 6% меньшуков контактуют помеж собой по-белоруску. Те соправды белорусской мове погрожает изникнение, что робить, каб яе заховать. На это питание разом с белорусскими и замежными лингвистами шукала отказы Ина Студинская.
У свете налічваецца ад 6 до 7 тысяч моваў. Пры гэтым больш за 2 тысячы з іх знаходзяцца на мяжы знікнення. Беларускі лінгвіст Змітер Саўка выказаў такое меркаванне.
Так, я лічу, што беларускай мове пагражае выміранне. На вялікі жаль. Гэта перспектыва бліжэйшых 10 годзяў, калі не зменіцца нешта, ну, мінімум у нашай дзяржаве. У стаўленні ўладаў да мовы. Ну, такая ментальнасць нашых людзей, законапаслухмяных.
Кандыдат філалагічных навук, супрацоўніца акадэміі Академичного института мовы и литературы, наместница старшини ТБМ Алена Анисим лечит, что амаль кожной мове может погрожать зникнение, и все залежит от конкретной деятельности конкретных людей.
Я бы не ставила питание зникнения, я бы ставила питание про звужение сферы ее вживания и выкористания. Наибольшую, конечно, тревогу выкликает миновито выкористание белорусской мовы у официальной сферы. Але я бачу тые выселки громадства, особных людей, якія накіраваныя на тое, каб мова беларуская, як культурны здабытак нашага народу, ўсё ж была і пашырала сваю сферу ўжывання.
Прафесар Джим Дынглі, які жыве ў Лондоне, але мае жонку беларуску і добра ведае тутэйшую сітуацыю, выказаў такое меркаванне наконт пагрозы знікнення беларускай мовы.
Праблема ёсць, але я думаю, што людзі ў першую чаргу не думаюць пра мову як пра ценнасць, як інструмент. И когда зручно говорить по-ангельски, по-российски, они будут говорить по-российски, по-ангельски. По всем свете так будет. Я бачу, это нормалёво. Проблема может быть не только у державы. Кто такое держава, кроме людей, которые живут в державе? Держава сама по себе ничего не робит.
Мовознавца, наместница старшини ТБМ Алена Анисим узгадала 90-е годы, когда в Украине был с боку молоди усплёск цікавасці до белорусской мовы, який, на ее думку, вызначался больше романтизмом и эмоцийностью. А цяпер павінны ісці іншыя працэсы, бо пакаленне больш прагматычнае.
Калі яно бачыць, што мова ў нечым дапамагае, менавіта, напрыклад, у сферы бізнесу вылучыцца сваёй адметнасцю і тым самым нейкія дывідэнды атрымаць, то яны карыстаюцца беларускай мовай як інструментам. І гэта таксама важна і добра, што беларуская мова адпавядае часу, і яна можа забяспечыць, скажам, тыя функцыі і ў сферы рэкламы, у розных іншых сферах, тое, што запатрабавана.
мовазнаўца, намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім. Што і каму трэба зрабіць, каб пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў сёння Гамельчукам.
Надо, наверное, со школы, из детских садиков приучать разговаривать на белорусском языке. Властям дать указания, чтобы учили детей. Это же стыд и позор. У всех разговаривают, у всех есть свой язык, а у нас, у Беларуси, нету. И вот, поглядите на вывески. Понавешивали, мы же не можем прочитать, что там написано.
Мова – это наша святая мова, мы повинны ведать. Уладом укоронять ее в учебных установах больше широко. На улицах, рекламах, чтобы больше было белорусской мовы на улицах, чтобы больше люди размовляли по-белорусски. Тогда будет прогресс.
Для того, как в нашей стране установилось привабное отношение до белорусской мовы народной, для этого треба в школах развивать, популяризовать нашу мову, больше белорусской литературы изучать. Ну, в высших это треба некоторые предметы кладать на белорусской мове. Уладам треба, прежде всего, повысить авторитет, потому что наша мова завсёды считалась мужицкой. С тех часов на сегодняшний день так и налічыцца. Можна, наприклад, некоторі закони увесці у Білорусі, каб у установах державних використали гэту мову, наприклад, в виконкамах.
Треба увесці школи, у яких всі предмети вивчались би на білоруській мові. БРСМ повинен розмовляти по-білоруську. Раз я не патріотична організація.
Мабуть, треба у дитячих садах починати, каб діти з маленства ведали свою мову і розмовляли на білоруській мові. В університетах треба, каб усюди на білоруській мові викладали. Усі предмети на білоруській мові.
Хорошу літературу випускати на белорусской мове.
Треба читать белорусских письменников, вживать белорусскую мову, рекламы, новости, поступово во все сферы.
В нашем университете читаются лекции на экономическом факультете на белорусской мове.
Я думаю, что свой язык должны все любить. Начальники должны выполнять закон в первую очередь. Надо как-то в средствах массовой информации больше поднимать этот вопрос. Народу надо немножко помочь.
Што і каму трэба рабіць, каб пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Славутая молотакідальніца Надзея Стапчук прызналася, што ў якасці стымулятара выкарыстоўвае беларускую мову. Перад выхадам у сектар абавязкова размаўляе па-беларуску з трэнерам. Культуролях Эдуарда Дубянецкі, госць перадачы «Вольная студыя», кажа, што гэта не выпадкова.
Такіх прыкладаў няхай бы было болей, і тады больш паспяхова развіваўся не толькі наш айчынны спорт, але і наша мастацтва і культура ў цэлым.
Вольная студыя з Міхасём Скоблам у нашай сённяшняй праграме пазней. У гарадах Берасцейшчыны беларускія клясы захаваліся толькі ў Берасці і Баранавічах. Бацькі дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску, кажуць, што такая адукацыя элітная, расказвае Павел Константінаў.
У Берасці па-беларуску дзеці вучацца ў пачатковай школе гімназіі нумар 3 і ў беларускай клясе пачатковай школы нумар 34. У першай клясе 34-й школы вучацца пяцёра дзетак. Сярод іх і Францішак, сын берасцейскага праваабаронцы Владзіміра Вялічкіна. Спадар Вялічкін кажа, што ў яго ніколі не было развагаў ці аддаваць дзіця ў беларускую клясу.
Класы з беларускай мовай навучання – гэта класы элітныя. Мова беларуская – гэта ўсё ж такі унікальная. Яна упітвае ў сабе шматлікія карані іншых европейских мов, тому, как мы находимся все ж таки на скрыжевании дорог из Европы в Азию. Когда человек володает родной белорусской мовой, у него нема проблем с изучением інших европейских мов. Другий плюс – это то, что у класса не шмат деток, и тут вельми таки мощный индивидуальный подход до кожного учня.
Владимир Вялічкін каже, что в сегодняшних умовах вельми важно популяризовать белорусскомовное навучание сярод батьков. Адзіная беларускамоўная кляса існуе і ў Баранавічах. Яна паўстала з ініцыятывы сям'і малашчанкаў, якія дабіліся беларускай адукацыі для свайго дзіцяці. У адзіную беларускамоўную другую клясу ў Баранавічах ходзяць трое дзяўчатак. Таццяна Малашчанка, маці Ядзвігі, раіць бацькам не баяцца цяжкасцяў і аддаваць дзяцей вучыцца па-беларуску.
Гэта ж наша карані, гэта некая генетычная памяць. Таму што нават калі дзіця не размаўляла па-беларуску, яно ўсё роўна на генетычным узроўні гэту мову разумее і на гэтай мове лепш успрымае звесь гэты свет. І ўсе навукі і ўсё астатняе. Проста многія гэтага не ведаюць.
Спадарыня Малашчанка кажа, што была б вельмі ўсцешаная, каб у Баранавічах з'явіліся новыя беларускія клясы.
Я зараз слово слухачам свободы.
21 лютого отзначається Міжнародний день родної мови. Родна мова – дар Духа Святого кожному народу. Його найвеликший скарб – основний символ національного самовизначення на своїй території. Подається, однак, що це не розуміє митрополит Філарет. На великий жаль, на протягу десятків годов я не почув от його ніводного нашого родного білоруського слова, яке дадено нам, білорусам, самим Богом.
Я білорус, і мені соромно за тих білорусів, які проживають у Латвії і проголосували за двохмов'я. Ганьба їм. Я, бувши латишами, вигнав би їх оттуда.
Молодці латиші, що вони заховали свою державу. Хоч один чоловік залишиться, але будуть ще ведати, що це є Латвія. Тут є один чоловік. Як у нас офіційна мова була державна, наша білоруська, у нас б не було б цих сьогодні проблем, які існують. Коли не буде білоруської мови, не буде Білорусі. І це повинні усе добре утямити. А інакше, мені подається, Білорусі скоро нового не буде.
Дзвонки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266 39 52.
266 39 52. На Могилёвщині кількість школьників, які вчаться по-білоруську, год от году зменшається, як і кількість школ. Їх закриття тлумачиться малокомплектністю. Тему протягує Андрей Белогубов.
Школы, якія зачыняюцца, знаходзяцца ў сельскай мясцовасці. Яны малакамплектныя і з беларускай мовай навучання. На 1 верасня 2011 году такіх школ зачынілі 6. З невялікіх паселішчаў цяпер дзяцей возяць у школы аграгарадкоў.
У нашым раёне ўсе размаўляюць на беларускай мове ў сельскіх школах. Толькі ў горадзе з рускай мовай навучання. Гэта вызначае педагагічны калектыў сумесна з бацькамі. У нас дзве мовы дзяржаўныя. На якой хочете, на той вучайте. Ми нікому не нав'язуємо.
Розповів супрацовник відділу адукації Чаўскага райвиконкаму. У Могилёвському районі знайсти у агрогородках школи з білоруською мовою навучання не вдалося. У школах тлумачили вибор мови навучання однольково.
Ми не на білоруській мові, ми на русській. Даже і вопросов не стояло. Ніхто ніколи не цікавився з родителями. Прийшов родитель і спросив, а на якій мові, а я би хотів на білоруській чи на русській. Такого не було ніколи.
Зазначила наставніца одної са школ Могилёвскага району. Няшмат беларускамоўных школ у самым аддаленым районе Могилёвшчыны Хоцінскім. Адна з іх у вёсцы Забялышана. Наставніца гэтай школы паведаміла.
В районе у нас тоже мало уже школы с беларускім языком обучения. В основном идут с русским, а школа с беларускім. У нас деревня, здесь как бы вариантов нету. Дети довольно-таки хорошо учатся. У нас вот девочка поступила в ПГУ.
На Могилёвшчыне самый великий осяродок белорусскомовного школьництва у райцентры Осиповичи. У мясцовой гимназии научаются по-белоруску каля 700 вучняв. У областным центре белорусскомовных школ няма. Есть одна класса. У ёй другий год вучатся трое деток. Есть белорусскомовные классы и у райцентры Горки. Усяго ж у регионе на белорусской мове вучатся каля 18 тысяч школьников. На российской больше за 90 тысяч.
Так атрымалася, што каля 4 гадоў таму мы са смаргонскім праваабаронцам Алесем Дзергачовым былі першымі, хто знайшлі ды сфатаграфавалі для грамадскасці пляцоўку 5×5 кіламетраў, што адвялі для будучай астравецкай АЭС паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі. Каб вывучыць настроі і разуменне жыхарамі сітуацыі, аб'ехалі тады 5 населеных пунктаў. Ва ўмовах адсутнасці інфармацыі адказы былі блытаныя альбо няпэўныя. Што зараз маё падарожжа каля астравецкай АЭС у населеных пунктах.
У гэтае падарожжа Віталь Сямашка запросіць вас таксама у нашай сённяшняй праграме. У гэтае падарожжа Віталь Сямашка запросіць вас таксама у нашай сённяшняй праграме пазней. У горадні пачалася рэканструкцыя самага старога ў Беларусі тэатральнага будынка канца 18-га стагоддзя. Ён захаваўся ў перабудаваным выглядзе. Сёння тут тэатр «Лялек». Працаўнікі тэатра напісалі ліст да Міністэрства культуры. Яны лічаць, што працы, якія пачаліся ў будынку, пагражаюць знішчэннем адметнасцяў помніка архітэктуры. З горадні наш карэспандэнт.
Калектыўны ліст на імя міністра культуры Павла Латушкі першым падпісаў вядучы майстар сцэны гарадзенскага лялечнага тэатру актор Васіль Прабадзяк. Копія даслана старшыні аблвыканкаму Сямёну Шапіру. Падпісанты сцвярджаюць, што ў лютым асноўны будынак тэатру ўнутры разбураны практычна поўнасцю. Васіль Прабадзяк.
У театра главная зрительная зала акустика. Нам историей самой был дан 200-летний замечательный зал. Но акустику они убьют в связи с тем, что это удешевляет работы раз и ускоряет работы два. Они, естественно, забьют это все гипсокартоном однозначно. Дело в том, что нам даже на коллективное письмо за подписью 40 человек никакого ответа не привет. Хоть бы какую реакцию сделали.
Працаўнікі тэатру «Лялек» зазначаюць, што ініцыятыўная група наведала інстытут «Гродна грамадзян» праект. Высветлілася, што праектна-каштарысная дакументацыя не гатова, а яе асобныя моманты з'яўляюцца грубым парушэннем гістарычнай аўтэнтычнасці будынку, што цягне за сабой страту унікальных асаблівасцяў будынку і глядзельнай залі. Інстытут «Гродна грамадзян» праект стаіць насупраць тэатру. Паводле галоўнага інжынера інстытуту Рышарда Кацанеля, дакументацыя ёсць, у адпаведны момант дадаюцца неабходныя чарцяжы. Ён тлумачыць, што ўнутры збольшага ўсё будзе захавана так, як было перад рэканструкцыяй.
Дакументацыя узгоднена Міністэрства культуры. Новы паркет будзе, замест тынку будзе гіпсакартон, агністойкі. Все убранство зала остается, якое было. Были за уваги по акустике, не чуя такого.
Рышард Кацанель кажа, што будуць вернуты некаторыя дэталі, напрыклад, вежачкі на фасадзе тэатру, якія былі разбураныя ў 1940 годзе, калі савецкая ўлада першы раз правіла рэканструкцыю старой тэатральнай камяніцы.
Калектыў гарадзенскага лялечнага тэатру ў лісце да міністра культуры просіць прыпыніць працы для таго, каб спецыялісты, гісторыкі і ўласнік будынка мелі магчымасць удзелу ў распрацоўцы праекту аднаўлення помніка архітэктуры без страты яго унікальных асаблівасцяў. Канец цытаты. На час рэканструкцыі трупа лялечнікаў арандуе малую сцэну ў гарадзенскім драматычным тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Віцебску пачаўся суд над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам, якога абвінавачваюць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Каваленку накіравалі ў турэмны шпіталь, каб вызначыць стан яго на здароўе. Напярэдадні і ў дзень суду ў Віцебску з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхі Пэтэр Марыш. Камітэт абароны журналістаў залучыў Беларусь да найбольш рэпрэсіўнага рэжыма ў Еўропе ў дачыненні да СМІ. 21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. ЮНЕСКА лічыць, што беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Дачнікі са Смалявіцкага раёну працягваюць пратэставаць супраць зносу іх лецішчаў.